Be da chi'n gofio weld ar y teledu yn y cyfnod yna?
Yr y mae'n galw picket lines felly de a skirmishes ar y picket lines a Scargill yn ywsio'i geg felly de a mae'n gwythatio'r pen arall yn dweud bod ti'n mynd i chi beatio nhw felly a na beth dwi'n gofio fwy ar y skirmishes ar y news yn pethau felly gos dyna beth y news eisiau'n angos de chi'n y skirmishes y discussions rhwng yr streicwyr a'r government a bethau felly pawb roed i ochr felly de.
Be oedd eich barn chi am y ffordd y glwyr yn cael ei dangos ar y teledu?
Oedd y dangos beth yn mynd ymlaen doedd chi. Dwi'n meddwl bod eisiau dangos beth yn mynd ymlaen felly o'n i ar o blaid yr hogei a'r streic felly gos oedd nhw'n cael digon o chi, digon arian a conditions de. Ac dwi'n meddwl oedd Thatcher hefyd isio torri lawr ar y busnes glo felly oedd yn dod ar hatach o wedyn eraill doedd. Dyna byw oedd y beth mwyaf dwi'n meddwl. Dyna byw ni i ddall oedd yn mynd ymlaen.
Ydych chi'n meddwl bod y teledu wedi bod yn didangos y glywyd mewn ffordd teg?
Ys ni dweud bod nhw, ie. Ys ni dweud bod nhw. Ydych arall, sai?
Na, gyda chi'n
meddwl. Ydych arall, fi'n gofio, ni'n aros yn... Cynidwch yn Scampton, dwi'n meddwl. Yn y lle, Royal Air Force Station yn Scampton, o'n i mewn camp efo rhywbeth wneud efo'r Air Force felly. Ac oedd y glywyr yr aros yna hefyd. Dyn nhw'n dywed, sori, y polis. Achos oedd y polis o bob man yn cael ei drafftio mewn i dorri'r picket lines a bethau felly a pwysio nhw'n ôl. Ac oedd y polis yn aros yn yr un lle yn ni adeg y streic felly.
Ie. Sut oeddech chi'n gweld y streic fatha yn Cymreig, ta fatha yn Prydeinig?
O, doedd hi'n Prydeinig, doedd hi trwy'r lad i gyd, doedd. Yorkshire yr hamwylla. Doedd chi, dyna part wel ishi, pan ishi draw yna felly, de, gweld. Blis ei hwn metz ar ydw felly. Ond ein hwn gyda dref, a dwi'n gofio'n iawn a tho, o'n fynd i Yorkshire i helpu allan, de, Mike, dwi'n gofio. Dwi'n dal i weld y boi yw'n. Ie.
Ie, da chi'n cofio be oedd pobl yn lleol yn feddwl am y streic ar y pryd?
Wel, yn rhyw cwyd o braidd, mae'n amdoa ffegal de chi. Ac yna bryder o loa, ac os oedd yn y gia braidd oedd. Oedd. Pobl leol. Chi, mae'n rhyw cwyd o braidd bod nhw ar streic. Ond eto, chi, mae pobl eisiau cael conditions golew i weithio yn oed oes. Scargill a Thatcher, oedd nhw'n dead yn erbyn y gilydd. Dyna byw ni'n weld yn y peth. Ni'n ynddo'r lladd y llall, felly.